Lai arī nu jau kādu laiku Hersonas pilsēta atkal atrodas Ukrainas spēku kontrolē, Krievijas okupantu uzbrukumi pilsētai joprojām turpinās. Jaunākā informācija liecina, ka šodien trieciens bijis vērsts pret Haugabala slimnīcu, izsitot tai logus. Par laimi notikušajā cietušo nav. Šajās dienās Hersona aizturēts arī bijušais pilsētas mēra vietnieks Vladimirs Pepels, kurš sadarbojās ar pilsētas kolaborantu vadību. Taču Ukrainas austrumu frontē joprojām asākās cīņas notiek Bahmuts un Avdijuvkas tūmā. Kā intervijā televīzijas kanālā mēs presu atzīst Avdijuvkas militārās civilās administrācijas vadītājs Vitālijs Barabašs, ieraidnieka skaitliskās rezerves ir palielinājušās un ir mainījusies arī uzbrukumu taktika.
Narazi vani izmienīli taktiku, raniši vani šli, skažam tā, robili masovani ar topstrev.
Pašlaik viņi ir nomainījuši taktiku. Agrāk viņi sāka ar masveidīgu artilērijas apšaudi, Tad ienāca liels skaits kaujas tehnikas, kas piesedza kājniekus. Parasti šādos triecienos gāja 100 līdz 150 cilvēku. Tagad viņi taktiku ir izmainījuši. Ir sākuši darboties mazākās grupās, kurās maksimums ir 30-40 cilvēku. Krievi cenšas šādas grupas nosūtīt vienlaikus dažādos virzienos. Pirmajās rindās parasti iet mobilizētie karavīri, pēc tam nākamajā vilnī jau lielāku pieredzi ieguvuši un labāk sagatavoti karavīri. Izlūkošana apstiprina, ka šie spēki ir ienākuši no Hersonas puses. Tā ir gaisa spēku divīzija, un tas nozīmē līdz pat 10 000 cilvēku. Taču, cik lielā mērā šī divīzija ir nokomplektēta, mums pagaidām ziņu nav.
Savukārt Nacionālās gvardes kapteinis Maksims Žorins atzīst, ka Bahmuts tūmā lauki Ukraiņu pozīciju priekšā ir nosēta ar bojā gājušiem krievu karavīriem, kuri mirstīgās atliekas neviens nesavāc. Vienlaikus Ukraiņas ģenerālštābs un arī mediju avoti apgalvo, ka mobilizācija Krievijā atsākties varētu jau decembrī vai arī nākamā gada sākumā. Tā piemēram, Novaja gazeta Eiropa ziņo, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis izveidot vienotu digitālo mobilizējamo datu bāzi, apkopojot datus gan no nodokļu dienesta, gan no pensiju fonda. Tāpat izdevums ir aprēķinājis, ka gadījumā, ja kara darbība turpināsies arī 2023. Gadā, tad šī kara un okupācijas izmaksas varētu sasniegt 7 līdz 8 triljonus rubļu, jeb aptuveni 110 miljārdus eiro. Tikmēr Vācijas prezidents Franks-Valters Steinmeiers ir paziņojis, ka pašlaik nav iespējams iesaistīties sarunās ar Krieviju, jo iespējamais pamiers nozīmētu vien to, ka Krievija savā kontrolē saglabās pašlaik okupētās teritorijas. Steinmeiers arī paudis bažas par civiliedzīvotāju situāciju kara darbības zonā. Savukārt G7 valstu grupas tieslietu ministri šodien pēc pirmās tikšanās ir parakstījuši Berlīnes deklarāciju, kurā ir norādījuši, ka Krievijas federācijai ir jānes atbildība par Ukrainā pastrādātajiem noziegumiem. Tikšanās dalībnieki ir apņēmušies ciešāk koordinēt savas darbības kara noziegumu izmeklēšanā, pierādot, ka pasaules lielvaras pret Krieviju izlēmīgi spēj rīkoties ne tikai ekonomikas jomā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.